Ýepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji dekabry. Ýaşlar ykdysady ýetmeli durmuş, habarlar günnüligi programmalaryny eşitmekden olar. Men Nazar Hudaýberdi günüň sagatynyň täzelikleri bilen tanıştırmakçy. Başta habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Aşgabatda Transawgan proýekti boýunça işi toparyň maslahaty başlandy. WikiLeaks saýtyny esaslandyrjy öz saýtynyň işini gorap çykyş etdi. Urluşuga gadaganlygy ulatmak meselesini Israil bilen Birleşen Ştatlar ılalaşyp bilmedi. Gini şühem beýle habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanıştyrýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan, GATRO proýekti boýunça tekniki işi toparyň 9-njy maslahaty Aşgabatda 7-nji dekabrda öz işine başlady. Oňa 4 ýurdun spesialistleri hem Aziýanyň Ösüş Bankynyň wekilleri gatnaşýar diýip Türkmen döwlet habarlary gullugy ýadyar. Maslahatyň 1-nji gününi gazy satmak almak baradaky ilalaşygy taýýarlamaga degişli meseleler maslahatlaşyldy. 3 gün dowam etjek duruşlukda Transawgan turgusyny gurmak barada hökümeti ara ilalaşygynyň gutornukly wariantyna hem beýleki meselelere terediler. Şol dokumentlere 10-njy dekabrda Aşgabatda açyljak proýektiň ýolbaşy komitetiniň 12-nji maslahatynda terediler. Ondan soň dokumentleriň doly toplumy Türkmenistanyň, Awganistanyň, Pakistanyň hem Hindistanyň ýokary dereceli delegasiýalaryna gol çekmek üçin hödürlenýär diýip Türkmen döwlet habarlary gullugy ýadyar. WikiLeaks internet saýtyny esaslandyrjy Julian Assange öz saýtynyň işini gorap çykyş etdi. Öz watany Awstraliýanyň iň esasy gazetleriniň birine şu gün çap edilen makalasynda Assange demokratiýanyň häkimetleriniň hereketlerine kontrollyk etmek üçin güýçli habar serişdelerine mätäçligini nygtýar. Assange'ın pikirçe WikiLeaks şeyler rol oynayar. Ol WikiLeaks saytını girdiğin Amerikan materyallarının çap edilmegi dine bir Birleşen Ştatların behvitlerini del, anı adamların ömrünü de hoppasına salyar din ayplamanı inkar ediyar. Julian Assange düğün Beyik Britanya'da tutsak edildi. London'da Sud Assange'i Şveçya bermeli mi diyen mesele terediyar. Ol Şveçya'da zınsı zorluklarda ayplanıyar. Ol bu ayplamanı toslama atlandırýar. 1988-nji ýylda Şotlandiýanyň Lochbery şäheriniň ýokarsynda Amerikan uçurunyň partlamagyna aýyplanyp türme basylan Abdelbaşit Megrahi Beýik Britaniýa Liwiýanyň gysyşasyna azatlyga çykardy. WikiLeaks internet saýty tarapyndan çap edilen Amerikan diplomatik materiallarynyň şeýle netije çykýar. BBC-niň berýän habaryna görä, köpçülige ýetirilen girilen dokumentlerden Beýik Britaniýa bilen söwda gatnaşyklaryny ýatırmak we diplomatik gatnaşyklary ýaramazlaşdyrmak barada Liwiýanyň lideriniň haýwat atanlygy belli bolýar. Ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilen Megrahini insanperwerlik nukdaý nazarynyň azatlyga çykaryptylar. Ol agyr keseli hem bir näçe ömrü galdy diýilýärdi. Ýönül häzirim diýeri. 1988-nji ýyldaky şol uçar partlamasynda 270 adam helak bolupdy. Hindistanyň Varanasi şäherini, hinnilerin baş mukaddeslikleriniň birine olan partlamanyň jogapkärçiligini hindi mucahiddinleri atly radikal islam topary öz üstüne aldy. Ziyaratçylaryň ýygnanyň ýerine Gang deriýasynyň kenarynda bolan şol partlamada bir gyýjagy helak boldy, 20 gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda daşary ýurtlylar hem bar. Hindistanyň howpsuzlyk güýçleri ýokary taýýarlyk derejesine geçirildi. Ýurdun premier ministri Manmohan Singh Hindistan'ı durnukluluğu bozmak maksadına teröristler hiç açan yetip bilmediydi. Basılıp alınan teritoriyalarda yaşayış sayılarının kuruluşunu giyinletmeye kadaganlığı uzatmak boyunca İsrail'i hem Birleşen Ştatları ılağlaş kazanmak başartmadı deyip İsrail'in köpçülüklüğün havar seriştelerin havar veriyer. Palestin toprağına İsrail'ler için yaşayış sayılarını kurmağa kadaganlık İsrail ve Palestin avtonomiyasının arasında günü yaraşık gepleşiklerini dikeltmeye mümkünçülükleri derdi. Ama Yerdan deryasının günmatar kenarını kuruluşunu kuruluşu işlerinin yanadan başlanmağı bilen sentyabr ayında şol gepleşiklerin arası getirildi. Gepleşiklere başlamak için gelecekte Palestin devletinin teritoriyasına girecek yerlerde kuruluşun toktadılmağına Palestinliler ayak diyirer. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Orsiyet bilen yaraqlanışığı təhvirden haydatmağın mümkünçilikleri bilen bağlı aladaları aradan ayırmağa sinan şiar. Bu arasında radyomuzun Washington'naki korrespondenti xabar veriyar. Devlet Sekretarının Avrupa ve Aziya problemleri boyunca kömökçisi Philip Gordon Orsiyet bilen yaraqlanışığı təhvirden haydatmağı esas yok deyip jurnalistlere Washington'na aytti. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağladığın tehlikeleri bilen tanış olduğunuz azatlığın tolkunlarına kalın.